Nenska Duga. Rock and Roll Magazine Žikice Simića.
veče, želimo ime Žikica Simića, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo jednu od najvažnijih pesama u istoriji rock muzike, ona se zove I Am Man, napisao je još tamo 60-ih ili možda krajem 50-ih godina čovjek koji se zvao Bo Diddley, jedan od osnivača ove muzike koju mi toliko volimo i koju vam prezentujemo u emisiji Neonska duga. Ovog puta smo je čuli u verziji japanskog benda The Silence sa njihovog novog album Electric Meditation, se zove ta njihova nova ploča. Inače, kao što ste mogli da zaključite, sastav Silence pripada tom neopsihodeličnom krilu aktualne rock produkcije i evo ovaj njihov album je na tom tragu. Kao što vidite, uticaj nekih ranijih bendova se mogu jasno očitovati, pre svega mislim na sastav Blue Cheer, a u ovoj sledećoj pesmi koja se takođe nalazi na albumu Electric Meditations i koja se zove Butterfly Blues se može primetiti uticaj sastava Quicksilver Messenger Service na muziku sastava The Silence, koji, kao što rekao, dolazi iz Japana. Posle pesme Butterfly Blues čućemo jednu numeru koja je otprilike istog opredeljenja, ona se zove Enemy of My Enemy, izvešće nam je sastav All Damn Witches sa njihovog aktualnog albuma snimanog u Abbey Road studiju u Londonu. Ovo su The Silence.
Take me down.
Balkanska duga.
Bio sastav All Damn Witches sa njihovog novog albuma, čuli smo pesmu Enemy of My Enemy, album je sniman u Abbey Road studiju u Londonu, a All Damn Witches su ovog puta nastupaju kao trio. Pre toga smo čuli sastav The Silence u pesmi Butterfly Blues sa njihovog aktualnog albuma Electric Meditations. Emisiju ćemo nastaviti uz dva benda koji nastavljaju onu muzičku misiju koju su nekad davno imali članovi sastava Grateful Dead. Prvi od ta dva benda zove se Garcia Peoples, oni imaju novi album sa koga ćemo čuti pesmu Painting a Vision That Carries i odmah potom slušamo grupu Circles Around the Sun, to je jedna ad hoc super grupa koju su sastavili bivši članovi sastava Grateful Dead da im pomože na turneji kada su svirali te stare pesme za svoju staru publiku. Čućemo sa njihovog novog albuma koji se zove Circles Around the Sun pesmu Baby Man. Ovo su Garcia Peoples, Painting a Vision That Carries.
See 26. festival autorskog filma. Festival posvećen najoriginalnijoj viziji propasti sveta. Festival domaćih i stranih reditelja, autori alternative, paranoja, otuđenost, gušenje, nemoć. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Novi hrabri svet. 26. festival autorskog filma od 27. novembra do 4. decembra. faf.rs.
Boks vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Boks paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Boks ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce u novembru ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Čuli smo Circles Around the Sun u temi Baby Man sa njihovog aktualnog albuma i pre toga sastav Garcia Peoples u numeri Painting a Vision That Carries. Emisiju nastavljamo uz muzičara koji se zove Dan Horn, a koji inače nastupa u okviru sastava Circles Around the Sun. Dan Horn je snimio svoj prvi album i to je takozvana EP ploča, mala ploča sa svega 4 pesme, zove se Motorcycle Song. I on je tu predstavio svoju vrstu muzike i način na koji on gleda na istoriju rock muzike. Naime, nalaze se tu i dve zanimljive obrade nekih starih pesama. Jedna od njih je veoma zanimljiva. Numera se zove Poor Man, potiče iz repertoara sastava Can It Hit, a mi ćemo je čuti u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 u izvođenju tog muzičara Dana Horna, koji po prvi put debituje u ovoj našoj emisiji. I odmah potom slušamo i tu istu pesmu u izvođenju sastava Kenneth Heath, znači originalnu verziju. Kao pevač se pojavlja Al Wilson sa svojim karakterističnim glasom koji je obeležio zvuk sastava Kenneth Heath. Numera je potpuno fantastična, ima neka mesmerička svojstva, a zove se Poor Moon. Ovo je Dan Horn.
Poor Moon You won't shine so bright
Bio je ovo sjajan sastav Kenneth Heath iz daleke rock and roll prošlosti u numeri Poor Moon, poznati glas Ala Wilsona, i pre toga ista ta numera u izvođenju Dana Horna sa njegovog aktuelnog albuma Motorcycle Song, to je onaj mali EP, takozvani album sa 4 pesme. Glavna tema na tom albumu Dana Horna jeste instrumental Black Jack, koji ćemo takođe emitovati sada zbog toga što se ta ploča meni jako dopada. A odmah potom ćemo čuti Jonathana Wilsona u numeri In Heaven Making Love. Jonathan Wilson je drug Dana Horna i oni zajedno stvaraju ovu neopsihodeličnu muziku, a kako kažu rock novinari, sitar koji ste mogli da čujete u numeri Poor Moon u verziji Dana Horna je sitar čiji je vlasnik Jonathan Wilson, i on je to velikodušno pozajmio Danu Hornu da odsvira tu deonicu u pesmi koju smo malo prečuli. Evo kako izgleda ta instrumentalna numera sa albuma Motorcycle Song u izvođenju Dana Horna, zove se Black Jack.
heaven making love on a Saturday night. We were laughing, it was hot, everything was alright. I am remembering a moment clear as a bell. We were laughing, we were lovers, we were smiling still. Far away on this Spanish highway, I steal away.
Bila lepa poletna pesma In Heaven Making Love u izvođenju Jonathana Wilsona sa njegovog albuma Dixie Blah, njegovog novog albuma. Pre toga smo čuli Dana Horna u temi Black Jack sa njegovog EP-a Motorcycle Song koji se nedavno pojavio. Inače, ova dvojica rock muzičara često sarađuju u toku svoje karijere, su često sarađivali. A mi ćemo nastaviti emisiju uz dva najprestižnija izvođača, ja mislim, koja dolaze sa one strane Atlantika kada u pitanju aktualna rock scena, sastav Drive-By Truckers i Lucinda Williams. Drive-By Truckers su ove godine izdali čak dva albuma, ovaj novi se zove The New OK, sa koga ćemo čuti pesmu Sea Island Lonely. On je na neki način sastavljen od pesama koje su Drive-By Truckers već imali u svojoj zaostavštini, ali je svojevrstan komentar na vreme u kojem živimo i jedno zanimljivo svedočanstvo zaista u ovom vremenu, na isti način na koje je to bio i album sastava Drive-By Truckers, Southern Rock Opera, o tom južnjačkom svetu iz koga inače ovaj sastav dolazi. Odmah potom slušamo i Lucindu Williams sa njenog novog albuma Good Souls, Better Angels. Čućemo pesmu Down Past the Bottom, to je pesma koju nije ona napisala, već je preuzela iz repertoara jednog manje poznatog kantautora koji se zove Greg Garing, koji dolazi iz Filadelfije, ali je svoju muzičku sreću pronašao u Nashville. Tamo je i Lucinda Williams pronašla njegovu pesmu Down Past the Bottom, koju ćemo sada emitovati. Ali pre nego što Lucinda zapeva ovu sjajnu numeru, slušamo Drive-By Truckers sa njihovog aktualnog albuma The New OK u pesmi Sea Island Lonely. Thank you.
Time.
bila Lucinda Williams, čuli smo u pesmi Grega Garinga Down Past the Bottom sa njenog novog albuma Good Souls Better Angels i pre toga sastav Drive by Truckers u numeri Sea Island Lonely. Nastavljamo uz garažne rokere Quintron and Miss Pussycat, koje smo već slušali u Neonskoj dugi na talasima Radio Beograda 2. Njihov novi album Goblin Alert se ponovo našao na repertoaru ove emisije. Slušamo ih u pesmi Buck Has Got a Problem. Inače, Quintron je jedan zanimljiv i neobičan rock muzičar koji je dugo nastupao kao one man band i ne samo što je nastupao kao one man band, već je bio i inovator, izmislio čitav niz instrumenta koji su mu omogućavali da tako sam izvodi muziku na sceni, ali ovog puta se udružio sa svojom životnom saputnicom iz Pussycat i zajedno su snimili ovaj album Goblin Alert, sa koga ćemo čuti pesmu Buck Has Got Problem. Odmah potom slušamo i Low Cut Connie, to je band koji dolazi iz Filadelfije, njihov novi aktualni album Private Lives i naslovna pesma u večerašnjem izdanju Neonske duge. Rockeri iz Filadelfije, Low Cut Connie, su rockerski pravovernici specijalizovani u nekoj posebnoj vrsti klavirskog bugija koji vuče korene još iz muzike Jerry Lee Lewisa. Pre nego što čujemo Low Cut Connie, slušamo Quintron na i njegovu saputnicu Miss Pussycat u pesmi Buck Has Got a Problem.
Checks and gear. We're leaning a little closer into the salted fudge and walking to a lake of diesel, coke, and sludge. Yeah, here lies Bucky, baited but alive, and Bucky's got a problem. Slide all your scandal
bio jedan od omiljenih bendova američke rock kritike, sastav Low Cut Con iz Filadelfije, Private Lives, naslovna pesma sa njihovog aktualnog albuma, i pre toga Quintron i njegova koleginica Miss Pussycat u pesmi Buck is Got a Problem. Inače, Buck je jedan lanac benzinskih pumpi i motela karakterističnih za južnjačke američke države. E, mi ćemo nastaviti uz zanimljiv album koji se nedavno pojavio, a koji nam predstavlja muziku koju su pre 10 godina svirali poznati muzičari iz Memphisa, Jim Dickinson i njegovi sinovi Cody i Luther. Takođe, tu su bili sa njima i Charlie Musselwhite, legendarni virtuoz na usnoj harmonici, Alvin Young, Blunt Hart i Jimbo Matus. Oni su pod imenom New Moon Jelly Roll Freedom Rockers u to vreme svirali neki autentični blues. Nedavno se pojavio album koji predstavlja njihovu muziku iz tog vremena, sa koga ćemo vam u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga emitovati pesmu Night Time, koju će otpevati Jimbo Matus sa tog albuma New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A odmah potom slušamo i Jimbo Matus u njegovom matičnom bendu Squirrel Nut Zippers. Oni takođe imaju novi album Lost Songs of Doc Souchong, se zove taj njihov album, i na njemu su predstavili svoje unikatno viđenje muzičke tradicije New Orleansa, kako smo već navikli od ovog neobičnog sastava koji izbjegava svaku moguću kvalifikaciju i kategorizaciju. Jimbo Matus je jedan od najzanimljivih likova, rekao bih, na aktualnoj rock sceni. Čućemo ga u večerašnjem izdanju Neonske duge u pesmi Train on Fire sa novog albuma njegovog benda Squirrel Nut Zippers, Lost Songs of Doc Souchong. Ali pre toga slušamo također Jimbo Matusa, ali ovog puta u okviru projekta New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. Pesma se zove Night Time.
Yes, I live in the nighttime. I can't nap through the day. Because that's the right time. That's what the nighttime people say. Yes, I live in the nighttime. Catnap through the day. It ain't that I don't know no better. I just don't know no other way. Hey. Yes, I'm going out in the night, moving across a black cat trail. I'm trying to figure out. To sleep on a bed of nails. Yes, I live in the nighttime. I catnap all day long.
calls at the right time. At least that's what all the nighttime people say.
World today, time passing like a train.
Bio je Jimbo Matu sa svojim bendom Squirrel Nut Zippers, njihov aktuelni album Lost Songs of Doc Sushoni, numera Train on Fire. Pre toga smo čuli Jimba Matusa i u okviru sastava New Moon, Jelly Roll, Freedom Rockers, to je ad hoc grupa koja je delovala pre 10 godina, čiji se album pojavio ovih dana. Naime, na tom albumu su zabeleženi snimci napravljeni pre mnogo godina i Jimbo Matus je nastupao u nekim pesmama, čuli smo ga u numeri Night Time. I mi se nastavljamo iz jednu zanimljivu ploču, pomalo kontraverznu, kao što su sve ploče koje pripadaju žanru cover albuma kontraverzne. Radi se o albumu Vinjet ili Vinjete, koje je izdao pevač i gitarista Wesley Schultz, koga mi inače znamo iz sastava Lumineers. Ovog puta on krenuo solo i napravio taj cover album zajedno sa Simonom Felisom, kojom je bio producent. Vrlo zanimljiv izbor pesama. Sa tog albuma ćemo čuti numeru Bell Bottom Blues, to je numera koja se originalno našla na onom legendarnom albumu sastava Derrick and Dominos od pre 50 godina. Leila se zove taj album, to je pesma koju je napisao Eric Clapton i čućemo kako Wesley Schultz izvodi tu numeru u produkciji Simona Felisa i odmah potom ćemo čuti i originalnu verziju Erika Claptona i njegovih kompanjona iz sastava Derrick and Dominos sa tog legendarnog, jednog od najpoznatijih albuma u istoriji rock muzike, albuma Leila, koji se pojavio 1970. godine. Evo kako zvuči Bell Bottom Blues u izvođenju Wesleya Schultza.
Bell Bottom Blues, you made me cry. I don't wanna lose this feeling. And if I could choose a place to die, it would be in your arms. Do you wanna see me crawl across the floor? Do you wanna hear me beg you to take me back? I'd gladly do. I don't wanna fade away. Give me one more day, please. I don't wanna fade away. In your heart, I wanna stay. It's all wrong, but it's all right. The way you treat me, baby. Once I was strong, but I lost the fight. You won't find a better loser. Do you want to see me crawl across the floor? Do you want to hear me beg you to take me back? Let it do. I don't want to fade away. Give me one more day, please. I don't want. Bell bottom blues, don't say goodbye. I'm sure we're gonna meet again. And if we do, don't be surprised if you find me with another lover. Do you want to see me crawl across the floor? Do you want to hear me beg you to take me back? I bet you do. I don't want to fade away. Give me one more day, please. I don't want.
and Roll Magazine.
Thank you.
Čuli smo Derrick and Dominos u pesmi Bell Bottom Blues sa albuma Layla i pre toga Vestija Šulca u isto toj pesmi sa njegove aktualne ploče Vinjete na kojoj on obradio neke poznate pesme iz istorije muzike. Jedna od njih je bila i ova koju smo sada emitovali. Zadržat ćemo se malo kod albuma Layla sastava Derrick and Dominos koji je izašao pre 50 godina. To je jedan jubilej koja svaka rock emisija koja drži do sebe mora da obeleži na ovaj ili na onaj način. Mi ćemo to uraditi tako što ćemo emitovati još dve pesme sa ove legendarne ploče koja je izašla 1970. godine. Sastav Derrick and Dominos je predvodio Eric Clapton. U njegovom bendu su se našli i muzičari koje je on upoznao svirajući sa, na američkoj turneji sa sastavom Dylan and Bonnie. Taj album je karakterističan, Layla, mislim, album je karakterističan i po tome što su se na ovom albumu prvi put susreli Eric Clapton i Duane Allman i zajedno odsvirali te neverovatne gitarističke deonice koje i dan danas odjekuju ušima ljubitelja rock muzike. Sa albuma Layla još dve pesme u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Biće to pesme Why Does Love Got To Be So Sad i Keep On Growing. Also Derrick and Dominos.
heroji, skitnice i fatalne žene.
I keep on going.
Legendarni zvuk sastava Derrick and Domino se čuo u prethodnom segmentu emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Čuli smo dve pesme sa njihovog kultnog albuma Leila iz 1970. godine, Keep on Growing i Why Does Love Got to Be So Sad. To su dve originalne pesme članova benda, a inače na ovom albumu se nalazi dosta zanimljivih obrada klasičnih bluzerskih tema. Rekao smo da je album Wesleya Schulza Vinjete producirao Simon Felis, sa kojim je on inače sarađivao tokom prethodnog dela svoje karijere. Simon Felis je jedan zanimljiv rock muzičar koji se na rock sceni pojavio u okviru sastava Felis Brothers sa svojom braćom. I evo prilike da se setimo te odlične i zanimljive muzike koju je Simon Felis stvarao tokom svoje karijere. Sa albuma Tonight of Arizona sastava Felis Brothers čućemo pesmu Ballad of Lou, The Welterweight, koja se takođe nalazi na albumu Vinjete Wesleya Schulza, jedna zanimljiva verzija te pesme, a takođe ćemo čuti sastav koji je Simon Felis osnovao posle napuštanja grupe Felis Brothers, sastav koji se zove The Duke and the King, sa njihovog albuma Nothing Gold Can't Stay čućemo jednu fantastičnu pesmu sa neobičnim stihovima koja se zove Union Street. Ovo je malo podsjećanje na karijeru Simona Felisa. Slušamo ga u numeri Ballad of Lou, The Welterweight, sa albuma njegovog matičnog benda Felis Brothers, albuma koji se zove Tonight at Arizona.
Out of your nose, pull off your pantyhose, let me love you from behind, my darling. Silence.
got the highest heels on the street, but they don't get me high as I wanna be. I was born in the summer of Sam, when all of New York City held its breath, scared to death. A regular boy in the Reagan time, my BB gun and satellite. And boy, did I want my MTV, and everything was easy, so easy, it was easy.
I eto tako dođe smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Bio je ovaj sastav The Duke and the King, čuli smo ga u pesmi Union Street, i pre toga sastav The Felix Brothers u numeri Ballad of Lou the Welterweight sa njihovog albuma Tonight at Arizona. Simon Felix je nastupao u okviru ovog benda. Za sam kraj smo odabrali jedan delikatan blues u jazz maniru, izvešće ga sastav Charles Lloyd and the Marvels sa albuma Vanished Garden, koji smo mi 2018. godine proglasili za najbolju ploču te godine. Blues for Langston and Larue se zove ta numera, a za večerašnju emisiju su mi glavni pomogači bili Božidar Ljubičić kao organizator i ton majstor Nikola Trikoš. Laku noć, prijatno, ovo su Charles Lloyd and the Marvels. Thank you.